Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Сьогодні ми пропонуємо вашій увазі слово пам'яті айца Олександра Нацина. Аналіз на упростовій телевізійній лінії президента Росії Владимира Путіна. Зону свободи – щотидневую аналітичну передачу на телеканалі «Белсат». Мотиви і наступстви закону об декомунізації України, коли у Білорусі приберуть помніки Леніну. І по-білоруску з Вінцуком вечорком. Паради мовознавцям. Найбольш сумная навіна гэтага тыдня прыйшла з Лондону, дзе на 89-м годзе жыцця памёр уніяцкі святар, выбітны руплівец беларушчыны, айцец Александр Нацын. Галоўнае, што зрабіў пры жыцці і пакінуў па сыходзе айцец Нацын, і што не было б магчыма без яго, гэта беларуская бібліятэка і музей імя Францыска Скарыны. Айцец Александр Нацын быў яе заснавальнікам і кіраўніком ад 1971 году. У бібліятэцы каля 40 тысяч тамоў кніг і перыядычных выданняў. Сярод іх старадрукі і рэдкія выданні. Бібліятэка мае вялізны навуковы фонд па беларусазнаўстве, рукапісы. Валодае грунтоўным зборам артэфактаў. Гэтымі днямі у эфіры «Свабоды» і на нашым сайце вы маглі чуць і чытаць успаміны многіх беларусаў пра светлай памяці айца Александра. Успаміны майго калегі Сергія Шупы якраз тычацца гэтай галіны дзейнасці айца Нацына.
Апошнія гадоў 5 нашы тэлефонныя размовы пачыналіся аднолькава. Айцец Александр, добры дзень, як вы, як здароўе? Дзякую, добра, хворы і хвароба мая невылечная, старасць. І ён заліваўся сваім непаўторным смехам. А калі мы заходзілі ў ягоны ўлюбёны італьянскі рэстаранчык на High Road у Фінчлі, на пытанне гаспадара «Коме стай, падре?» ён нязменна адказваў з тым самым смехам «Анкора віво, яшчэ жывы». Айцец Александр не баяўся таго дня, калі Бог пакліча яго да сябе. Апошні раз мы бачыліся 15 сакавіка, за месяц да ягонага адыходу. Ідучы да яго, я баяўся трапіць у атмасферу памірання, баяўся ўбачыць гэтага некалі моцнага, аўтарытэтнага, амаль усяўладнага ў беларускім Фінчлі чалавека, прыкаваным хваробай да ложка, прыгнечаным, адсутным, абыякавым да справаў гэтага свету. На маё здзіўленне, мяне сустрэў чалавек, які нібы скінуў з сябе зямны цяжар. Мы гаварылі з ім каля гадзіны, і з твару яго не сыходзіла светлая ўсмешка. Мы гаварылі і прыгадвалі ўсе прыемныя навіны апошняга часу. Выхад кніг, навуковыя праекты, грамадскія ініцыятывы. І айцец паўсюль знаходзіў нагоду некага пахваліць, за некага парадавацца. Пахваліўся і сваёй кнігай, нядаўна выдадзенай у выдавецтве «Кнігазбор», а таксама сваім перакладам псальмаў. Нібы склаўшы сам сабе справаздачу, падсумаваўшы зробленае, сказаў: «Всё, што мог, зрабіў, цяпер можна спакойна і да Бога выпраўляцца». Але нават гэтая светласць адыходу айца Александра не заслоніць адчування вялікай страты. Беларускі Лондон ужо ніколі не будзе такім, якім ён быў апошніх паўстагоддзя. Смерць дарагіх людзей, якой бы блізкай і немінучай яна не была, заўсёды прыходзіць нечакана, а згадкі пра памерлых рука не паднімаецца пісаць загадзя, каб у смутны дзень проста дастаць і апублікаваць такі гатовы тэкст. Таму я сёння абмяжуюся адным эпізодам, які я не баюся назваць адной з самых незвычайных і шчаслівых падзеяў у жыцці айца Александра, а заадно і ў маім. Прыехаўшы працаваць у Прагу летам 1997-га, я ўпершыню дарваўся да неабмежаванага інтэрнэту, і адным з першых звязаных з гэтым здарэнняў было тое, што ў каталёгу лондонскага аукцыёну «Крыстыз» я знайшоў выстаўленую на продаж кнігу Скарыны. Нідзе не апісаны невядомы навуцы асобнік за проста смешную цану 4000 фунтаў стэрлінгаў. Я тут же даслаў арганізатарам заявку і ў нейкім невытлумачальным патрыятычным парыве звязаўся з загадчыцай аддзелу рэдкіх выданняў Нацыянальнай бібліятэкі ў Менску Тацянай Рошчынай. Яна зрабіла неабходныя захады, і выявілася, што ў справе набыцця кнігі перад галоўнай бібліятэкай Беларусі стаяць неадольныя бюракратычныя перашкоды. Тады мой патрыятычны туман развеяўся, я затэлефанаваў айцу Александру ў Лондон, і ён адразу сказаў: «Бярэм, прыязджай!» Рэч у тым, што Скарынаўская бібліятэка да таго часу не мела ніводнага арыгінальнага скарынавага выдання, апрача 4 асобных старонак першай кнігі царстваў, якія айцец Александр купіў у 1975 годзе на аукцыёне Дзягілева ў Монте-Карла. Як жа ж Скарынаўская бібліятэка і без скарынавых кніг? У Крыстыс я паехаў адразу з лётнішча. Там мы з айцом Александрам зайшлі нейкім бакавым уваходам у офіс, дзе ўсе фармальнасці занялі лічаныя хвіліны. Айцец быў нечакана ўражаны цаной, бо па тэлефоне ён мяне не дачуў і на ўсякі выпадак падрыхтаваў 20 тысячаў замест 4. За аукцыёну з кнігай у руках мы ішлі ледзь не пад скокам. Па дарозе ў бібліятэку зайшлі ў рэстаран, вядома ж італьянскі, і адзначылі надзвычайную падзею граппай. Сказаць, што айцец Александр быў на сёмым небе, было б вялікім прымяншэннем. Праз нейкі год пасля таго мы з айцом Александрам замацавалі поспех і купілі ў праскім антыкварыяце на Карлавай вуліцы чэшскую венецыянскую біблію 1506 году, якая была адной з галоўных крыніцаў скарынавага перакладу. На жаль, у набытай на аукцыёне скарынавай кнігі быў нешчаслівы лёс, але пра гэта я сёння казаць не буду, і з айцом Александрам мы на гэтую балючую тэму ніколі не гаварылі. Некалі, ужо дажыўшы спелых гадоў і пазбавіўшыся юнацкай самаўпэўненасці, я задумаўся, каго ў сваім жыцці я магу назваць сваімі настаўнікамі. І ў мяне выйшаў спіс з 5 чалавек, у якім сваё важнае месца займае айцец Александр Нацан. Ён, матэматык з адукацыі, некалі даў мне першыя лекцыі інфарматыкі і абыходжання з кампутарам. Ён быў неацэнным кансультантам у дарагой мне справе біблійнага перакладу. Ён адкрыў мне свет міжземнаморскай кухні, навучыў глядзець на свет з добрым скептыцызмам і упэўненасцю ў добрай будучыні для Беларусі. Калі Бог стварыў Беларусі беларусаў з іхнай мовай, значыць, так яно і трэба, і так яно і будзе, казаў ён. Так яно і будзе.
Айца Александра Нацана узгадываў Сергей Шупа. У апошняе паўстагоддзя айцец Александр быў ці не галоўным сімвалам, які гуртаваў вакол сябе беларускую дыяспару ў Вялікабрытаніі. У 1951-52 годах ён афіцыйна кіраваў згуртаваннем беларусаў Вялікабрытаніі. Александр Нацан узначаліў у Вялікабрытаніі ў 1989 годзе Беларускі камітэт дапамогі ахвярам радыяцыі. У наступныя гады камітэт прывёз у Беларусь тонны лекаў. Дзякуючы руплівасці айца Александра Нацана, які ведаў 9 моваў, беларускія грэка-католікі могуць маліцца на роднай мове. Ён пераклаў незлічоную колькасць літургічных тэкстаў на беларускую мову. На сайте «Свободы» многія нашы наведнікі пакідаюць свае спачуванні і словы памяці айца Александра. Вось толькі адзін фрагмент. «Шкада, што не дажыў да той Беларусі, пра якую марыў і маліўся. Дзякую за ўсё, што зрабіў, каб засталася на мапе свету краіна Беларусь і вера наша грэка-каталіцкая. Вечная памяць нашчадкаў».
Я буду маліцца и сердцем, и думами. Распетою буду молиться душой, как черные доли взметелится шумами. Не шалели над родной землей. всякой пригоде, во всякую пору за родный народ Беларуси. Я буду молиться до ясного соника несчастных зимой согревать сиротин. Привет на подспожных гуляющих гониках, частей заглядать до темных хати. Молюсь я небу, земли простор, земли простору, могутному Богу вся свету молюсь. Во всякой пригоде, во всякую пору за родный народ Беларусь.
Помер былый апостольский визитатор для белорусов отец Александр Надсон. Что означала ягоная постать, ягоная особа для белорусов? И у диаспоры, и на батьковщине. Якую духовную спадщину покинул по себе гэтый надзвичайный человек? Про гэта у праскім акценте разважают супрацовники Белорусской службы Радио Свобода, якія добра ведали айца Надсона, Сергея Бламейка и Сергей Шупа. Вязе хуторку Сергей Навумчук.
Гэтая перадача на хвалях свабоды ў нядзелю. На гэтым тыдні ў 13-ты раз прайшла штогадовая тэлеперадача «Наўпроставая лінія» з Уладзімірам Пуціным. Прэзідэнт Расіі ў жывым эфіры адказваў на пытанні журналістаў і звычайных расейцаў. Больш за ўсё жыхароў Расіі хвалявалі пытанні сацыяльна-эканамічнай сферы, жыллёва-камунальнай гаспадаркі, а таксама тэмы, якія тычацца міжнароднай абстаноўкі, у тым ліку сітуацыі ва ўкраіне, стасункаў з ЗША і Еўропай. Таксама паступіла шмат зваротаў, звязаных з пытаннямі санкцыяў. Я ўсе 4 гадзіны добрасумленна праслухала і праглядзела гэтае інтэрв'ю, і па яго выніках у мяне засталося ўражанне, што выступаў такі моцны гаспадарнік. Менавіта так у сёлетняй онлайн-канферэнцыі сябе прэзентаваў Уладзімір Пуцін. Ён падвёў вынікі году, далучэнне Крыму, праца ў складаных знешнеэканамічных умовах, паспяховая зімовая алімпіяда, узгадаў, што Расія сутыкнулася са знешнімі абмежаваннямі, але, ён сказаў, нам удалося не дапусціць раскруткі спіралі інфляцыі. І лічбы, лічбы, лічбы. Вырас валавы ўнутраны прадукт, абноўлены рэкорд здабычы нафты, сабраны найбагацейшы ураджай збожжа. І пік крызісу ўжо пройдзены.
Эксперты видят, что мы прошли пик проблем и с выплаты внешних кредитов нашими банковскими и другими предприятиями из реального сектора. Мы провели корректировку курса национальной валюты, и ничего не лопнуло, и все работает.
У часе прамой лініі Уладзіміра Пуціна, якая прайшла на тле чутак пра яго дрэннае здароўе, пагаршэнне знешнепалітычнай і эканамічнай сітуацыі, усе чакалі, што ён скажа нешта яркае хаця б па адной з гэтых праблемаў. Чаму не сказаў? Такое пытанне мы адрасавалі расійскаму палітолагу Георгію Сатараву.
Вообще весь пастановачны характар этого мероприятия был связан именно с тяжестью ситуации и нежеланием Путина касаться острых вопросов. Поэтому сюжет был выстроен так. То, что могло быть связано с какой-то остротой, он все включил в свою речь, и это все напоминало фильм «Кубанские казаки», но несопоставимо скучнее. И поэтому, если ему попадались какие-то более острые вопросы, он, в общем-то, говорил, что он уже этого касался и переключался на другие темы. И вообще, общее такое впечатление было меньше энергетики, меньше остроты. Он был какой-то немножко виловато-доброватый. Ну, что в этом проявилось в нескольких сюжетах. Но, в принципе, конечно, это было очень скучно, неинтересно. Хотя и раньше это было предельно неинформативно. Я напомню, что Путин писал в конце 99-го года в своей книжке «От первого лица», что язык дан разведчику для того, чтобы скрывать свои мысли, чем он 15 лет и занимается. И в этом смысле, ну, это в принципе не могло быть с политической точки зрения интересно. Это всегда, если было интересно, но только психологически, как какой-то слепок его самовыражения, его психологических проблем и так далее. А тут и этого не было.
Вядома, што прэзідэнт Расіі не мог прайсці міма тэмы Украіны і вайны на Донбасе. У часе наўпроставай лініі Пуціна папрасілі ўнесці пэўнасць і казаў яму калі-небудзь Парашэнка «забірай Донбас, ён мне не патрэбны». Нічога падобнага не было, адрэзаў Пуцін. Гэта жа катэгарычна ён быў, калі яго запыталіся, ці не было яму дыскамфортна кантактаваць з прэзідэнтам Украіны. Невядома, адказаў ён. Ніякіх ДНР і ЛНР ні разу не прагучала. Ніякага ўжывання слова «Наваросія». Пуцін гаварыў пра Украіну выключна як пра цэлую дзяржаву. Ці можна гэта лічыць свайго роду паказнікам? Меркаванне расійскага палітолага Георгія Сатарава.
Эта терминология уже несколько месяцев исчезла из активного обращения, и поэтому это меня совершенно не удивило. Единственное, что он всякий раз пользовался возможностью как-то слегка потоптаться и попрыгать на качествах украинского руководства. Этим он пользовался.
У якасці прыкладу дачынення Уладзімір Пуцін назваў Еўразійскі саюз. З Казахстанам, Беларусі, у чым сэнс аб'яднання? Не каб да сябе пацягнуць, а каб было лепш жыць, каб межаў не было, сказаў Пуцін. І запэўніў, што Расія не збіраецца адраджаць імперыю.
Мы не збіраемся імперію возраждаць. Нет у нас такіх целей, в чым нас пытаюцца пастаянна абвініць.
Путін узгадаў і пра Беларусь толькі аднойчы. Адказваючы на пытанне амерыканскага фермера, які жыве ў Расіі, ён прызнаў, што развіццю малочнай прамысловасці ў Расіі перашкаджае паток прадукцыі з Беларусі. З Беларусі завозяць вялікую колькасць сухога малака, і гэта паніжае цэны ў Расіі. Мы павінны будзем разабрацца з партнерамі і дамовіцца пра адзіны ўзровень субсідавання сельскай гаспадаркі, сказаў Путін. За апошнія некалькі гадоў гледачы ўжо бачылі вельмі шмат твараў Уладзіміра Пуціна. Які твар Пуціна убачыў у часе гэтай гутаркі з гледачамі Георгій Сатаров?
Лицо універсальнае пад названнем «Никакое».
Меркаванне